Азатлык радиосы сөйлим. Микрофон алдында Алсу Кырмыш бүгенге тапшыруда. Мәктәпләрде уку йылы тәмамланды. Оренбургның татар мәктәбен бетергән яшьләрнең берелеше укырга Казанга китә. Милләттәшебез Ирек Вилданов тарихи очкычны торгыза. Икенче дөнья сугышында очкан У-2 очкычын ул Мәскәүдә узачак зур күргәзмәгә куярга җыена. Булар хакында тулырак итеп татар дөньясы сәхифәсендә сөйләрбез. Яшьләр тапшыруының кунагы интернетта тәнкыйть утына тотылган юмор остасы Раил Садриев. Интернет яңалыкларына багышланган пәрәүз шәлкемендә исә иҗат кешеләре өчен интернетның мөмкинлекләре һәм татар җырчыларының аларны ничек файдалануы турында сөйләрбез. Тапшырудан шулай ук узып баручы атнага күзәтү булачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык радиосы сөйлим. Алга таба безнең тапшыруда.
Безрәк музыканы айыра белә торган яшьләргә барып җитү мөмкинлеге булмаса, шул ук менә син алдан санап киткән Убай Илсия Бәдретдинова. Алар бәлки чыга алмаганнар дип булырлар иде. Һәм аларны беркем белмәс иде дә. Ну, интернет бар, интернетта танылган җырчылар алар һәм әкренләп интернеттан алар реаль тормышка да күчтеләр.
Дип сөйләде безгә татар җырчылары турында продюсер Алия Сабирова. Бүген ул Пәрәүз сәхифәсенең кунагы. Аның белән әңгәмәгә сәгать ахырында көтеп калабыз сезне. Хәзер узып баручы атнаның кайбер мөһим вакыйгаларына күзәтү ясык. Сүзне Наиф Акмалга бирәм.
Бу атнада Казанда Татар Автоном Совет Социалистик Республикасы оешуның 90 еллыгын зурлап бәйрәм иттеләр. 27 майда бу уңайдан Татарстан Дәүләт Шурасының тантаналы утырышы узды. Анда Совет чорына мәдхия уку белән бергә телне кысырклау сәясәте һәм сәяси зулым турында да әйтелде. Татарстан җитәкчеләре анда татар һәм рус телләрен аралаштырып сөйләде. Президент Рөстәм Миңнеханов тантаналы утырышта беренче булып чыгыш ясады.
Кызганышка каршы сәяси һәм мәдәни казанышлар милли сәясәт өлкәсендә тиешле чаралар белән ныгытылмады. Мәдәният үсешенә идеология критерийлары куелды. Милли мәгарифне кысу өчен махсус сәбәпләр уйлап табылды. Все это не могло не вызывать растущего беспокойства общественности, что ярко проявилось в годы перестройки.
Сейшәмбе 25 майда Төркиядә Русия туристлары утырган автобус 15 метр биеклектәге күпердән төшеп 16 кеше һәлак булды, 21 кеше яраланды. Үлгәннәрнең өчесе Татарстаннан. Каза сәбәбе озак вакыт йокламый эшләгән автобус йөртүченең рульдә йоклап китүе дип исәпләнелә. Казандагы LF Travel Tour ширкәте җитәкчесе Фәридә Әхдәмова Азатлык радиосына:
и в Египте очень часто эти правила нарушаются, и водители не...
Төркия һәм Мисырда таләпләр еш бозыла. Тәүлегенә 24 сәгать эшләгән йөртүчеләр дә бар. Европада исә йөртүчеләр эшләргә тиеш сәгате тулса, ул 1 метрга да кузгалмый. Ерагырак юлга чыкканда, анда һәр вакыт 2 йөртүче була.
Дип белдерде. 25-26 майда Казанда Русия Европа берлеге даими хезмәттәшлек шурасының утырышы узды. Биредә ирек, иминлек, гадел мәхкәмә мәсьәләләре хакында сөйләштеләр. Брюссельдәге Европа сәяси тикшеренүләр үзәге белгече Пётр Качинский сүзләренчә, Европа берлегендә дә, Русиядә дә глобаль проблемаларны хәл итү өчен тыгыз хезмәттәшлектә эшләргә кирәклеген аңлыйлар.
Европа берлегендә дә, Русиядә глобаль проблемаларны хәл итү өчен тыгыз хезмәттәшлектә эшләргә кирәклекне аңлыйлар, чөнки берәм-берәм булганда алар Кытай һәм Хиндстан кебек үсеш ала баручы державалардан артта кала, диде Петр Качинский.
Сишәмбе Уфада Салават Юлаев мәйданында урнашкан телеүзәк янында каршылык чарасы узды. Анда татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре катнашты. Милли хәрәкәт активисты Әлтәф Галиев азатлыкка протест сәбәбен белдерде.
Башкортстан телевидениесе һәр вакыт татарлар тарихын бозып күрсәтә. Татар авылларын башкорт дип сөйләй. Шуның өчен андый бозуларга без каршы.
Хәбәрдарлыкны яклау вакыфы 2009 елның мартыннан быелның февраленә кадәр хәбәрдарлык харитасын төзеде. Онда Татарстан һәм Башкортстанда киң күләм мәгълүмат чаралары бөтенләй ирексез дип билгеләнгән. Татарстан журналистларының барысы да моның белән килешми. Элек Башкортстанда, хәзер Татарстандагы Ирек медиа газетасында эшләүче Римма Бикмөхәммәтова Татарстанда сүз иреге Башкортстандагыдан күбрәк, әмма барыбер җитәкчеләрне тәнкыйтьләргә ярамый диде.
Самоцензура дигән әйбер бар, курку дигән әйбер бар. Бәлки күп чакта безнең журналистлар шул хискә бирелеп, диндер темаларны яктыртмый калалардыр дип уйлыйм. Кешенең үзеннән тора. Барыбер дә диндер темалар бездә запретны дип санала. Мәсәлән, ул Татарстан җитәкчелегенә кагылышлы диндер темаларга безнең берсе дә кагыларга җирәят итмәй. Җитәкчелекнең акчасын санау юк. Мәсәлән, диндер җирле хакимиятләрендә баш-баштаклыкларын.
Узган атна булган вакыйгаларга кыскача күзәтү белән Наиф Акмал булды. Безнең сәхифәдә сез узган атна яңалыкларын тулырак итеп укый, карый һәм тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Күрт башкаласы Әрбилдә иң бик монаралар янында хәзер берәм-берәм, ләкин тиз арада яңа зур биналар калкып чыга башлады. Яңа сәүдә үзәкләре, заманча кунакханәләр һәм торак йортлары. Хәзер сәүдәгәрләрдән алып сәясәтчеләргә кадәр бу төбәкне Дубайга тиңләүчеләр саны арта. Нефткә бай төбәкне сәүдә һәм туризм үзәгенә әйләндерү тырышлыклары дәвам итә. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Cast your net, cast your
Ғирактағы күрт төбәге заманында Саддам зулымына душар болды. 1980-ші йылларда Саддам хакимияте өз химик кролларын күрт халқында сынады. Күрт төбәге дөнья матбуғатында бір-бірсі үстіне иілген кішіме итләрі, һәм бу химик фаҗигадан шириллерге қашқан шарасыз халқы белән күпләр хәтеренә сынып қалды. Вакыт узу белән Саддам хакимияте җимерелде, Гыйракта сугыш башланды. Диктаторлыктан демократияга күчеш шура авыр булды. Төбәкләргә күбрәк иреклек бирелә башлады. Күрдләр хәзер үз төбәгенә үзе хуҗа була башлады. Фақир төбәктәге күренеш хәзер башкача. Төркия шигын узып, Күрт төбәгенә кергәндә заманында таш һәм куркыныч юлларда хәзер яңа BMW, Toyota машиналары җилдерә. Таулы таш юллар яңа асфальт юлларга алышкан. Төбәккә кергәндә ук беренче очраган Силопи шәһәрендә яңа төзелгән бөек биналар каршы ала. Бу тәрәккият халыкка да яраган. 1980-ші yıllarda Саддамның күрт халқына каршы ясаған геноциддан каша алған кишилер төрле илләргә сыйынган иде. Америка, Германия кебек илләрдә урнашкан күртләр өчен хәзер ватанларына кайтыршак. Илләренә кайткан күртләр бу төбәкнең метрополитан мәдәниятен таңда байыта. I was born in Kurdistan, Kurdistan, Kurdistan. Born and raised in music, music. I'm gonna make you understand, understand, understand. And show you how we do it, do it. Like the Kurdish Peshmerga gets me fight back. True that on the track, I know you like that. So dance to this, clap your hands to this. Erbil'nin bay məhəllələrində Qıtay, İtalyan həm Alman xəşxənələrə açıla başladı. Brastin Yoktaraq Üniversitet urnaşqan Duhokta yaşlar zur oyun alanlarında hokkey, tenis oyunları uzdıran. Barcelona'nın Real Madrid takımı jinnivi yaşlar arasında zur bəyrəm bularaq qabul itilə. Uramlarda fanatlar üst takımın yaqlap bəyrəm itə. Çəsəl o zamanın əmdəcəm, van kulu dərdəm. Dubai'dagi siman shahar arxitektorlari bo'sh sahralarni xayollar shaharini aylantiriga umtila. Yangi buyuk binolar, maktab, masjidlar, butun yerni yangi tuzilish shovqini bosib olgan. Dubai usulidan foydalanib, Kurtdubaga hokimiyati da neftdan kelgan oqsha bilan Dubakda turizmni yayildiruvni maqsad qo'ya. Hokimiyat uzundagi neft ham undan kelgan oqshani Dubakni ustiruvga ham xalq foydasini qo'llanishga tili. Turizm ministerligi 5 yillik yangi plan buldirgan. Bu vaqt ichida turizmni nig'itish uchun kerakli yo'llar, o'ngayli havolarni ham zotli qunaxonalar tuzilishak. Erbil, Germaniya UNESCO isimligiga kiritilgan hamonni yangartuvish uchun million dollar oqsha bo'lingan. Bo'g'inada tugul, hozir Tubakni shiddagi Haj Omaran tavunda shona shuvishlar uchun yoli to'g'rini tuzilgan. Lekin Dubai'ni o'rnak etib olganda, Erbil bultur Dubai'da bo'lgan iqtisodiy krizisdan da saboq olganmi? Hali bu turda aytirga ertarak. Tuzilish yangi boshlangan. Chunki Erbil iqtisodini nig'itirga tirishganda ham yangi tuzilishlar bilan mavqqanda, Iroqning boshqa tubaklarida sug'ish halida davom etadi. Yishqina isyonchi hujumlarga duchor bo'lgan Karkuk ham Mosul tubaklari Karkukdan bek yiroq tugil. Kurd tubagida Peshmerga ham politsiya yordamida iminlik boshqa tubaklarga qaraganda yaxshiroq saqlanadi. Butun yerda iminlik kuchlari o'rnashgan tubakka kirish chiqishlar bek qotib tekshirildi. Hatto kinyoqdan kelgan g'iroqli arablarning tubakka kiruvida bek shitin. Agarda tubakka kirayekan, ular gil kontrolasida bo'lishaq. Iminlik ham iqtisodiy qo'rqinishdan qilat tubak ishin tag'in bir qo'rqinish bor. Ilda ortgan rishvatchilik. Xalq oshiqdan oshiq hokimiyatning korrupsiya qiluvidan shikoyat bildiradi. Davlatchilik hali o'rnasha olmagan tubakda xalq siyosatni anglamagan 40 kishilarning hokimiyatni o'z qo'lina oluvini zarlana. Investitsiya jalb etarishin esa shartlar ezir tugil. Kelajakda Dubai bularga xiyollangan kurd tubagida shitil kishilari o'z ishlarini o'z boshini hal etuvi mumkin tugil. Buning uchun tanish kishi ham to'ralardan ruxsat kerak. Ikki zo'r g'ashirat og'zalari qaramog'indagi ikki partiyaning birsindan birsini fotihasi kerak. Bu partiyalarga og'za bo'lmagan, yoki bu partiyalarni tanqidlagan kishilarga ish topu mumkinchiliklari bu tubakda cheklangan. Kurd tubagini Dubai misolida boy etish uchun yangi investitsiyalar bildiruv shart. Buning uchun byurokratik kirita zo'r masala tugil. Suz aylanib, yana iminlik masalasiga kelib jita. G'iroqda umuman olganda tutiriqlikning o'rnashmovi investorlarni qo'rqita. Bilgichlar esa g'iroqning yangi millatara nizoqqa azir bo'luvi turunda kisata. Agar g'iroqda millatara nizoq qabinib ketsa, bu tubakni qavat og'ir holda qoldirashak. Iminlikning garantiyasi bo'lmasa, shetil investorlari bu tubakka kirarga tortina. Iminlik masalasini uzak hokimiyatdan shiklashib, o'z boshini xalitu kurd tubagi ishin og'ir bo'lashak. Sizda yo'q, kurd tubagi qisqa vaqt ichida zo'r taraqqiyot kechirdi. Lekin alda əli işlisi kubayı bir bar. İlni jidəkləgən xakimiyyət korupsiyadan arınırga məcbur. Əgər Dubai-gə yaqına yox xiyalı bar ikən, xakimiyyət investorlarının ixtibarın jəlibiti üçün kirəklə şaralarını kişikməsdən kururgət yiyir. Əgər Kürt Dubai rəsmiləri bu buruşlarını üti alsa, Dubai kibik Ərvildə jirastı baylıqlarına üzü huca bulun dünyaya kursatib, xalqının yaşav dərəcəsini kütərəvgə irişə alaşaq. Hamal hey aman,
hamal hey aman, hamal. Metin Qarışmaz Kürt başqalası Erbildə barğan tüzülüşlər turunda siylədi. Siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Бу атнада Татарстан һәм Башкортстанда мәктәпне тәмамлаган меңләгән укучы улы тормышка аяк баса. Соңгы кыңгырау көне алар өчен мәктәп һәм укытучылары белән моңсу хушлашу көне дә бер үк мәлдә яңа тормышка ишекләр ачкан бәйрәмдә. Оренбургның татар мәктәбен тәмамлаган 17 укучының кайберләре Казанга барып укуларын дәвам итәргә җыена. Шәһәрнең 38-нче мәктәбендә соңгы кыңгырау бәйрәмендә безнең хәбәрчебез Фирүзә Абсаламова булып кайтты.
Җырланачак яңа җырларыбыз, чакыра безне йөр ашуларга. Без китәбез, моңлы җырлар булып, атсын сезне һәрбер таңыгыз, китсәк тә без ерак-еракларга, сездә кала ярты җаныбыз.
Сау бул мәктәп, безне юл көтәр, канат үстергән бөртекләр оядан китәр.
Иң күп рәхмәт сүзләре укытучыларга булды. Бу шигырьләр һәм җырлар яңгыраганда әти-әниләр күзендә яшьләр булды. Әлбәттә инде укучыларның хыяллары зурдан. Киләчәккә алар өмет белән карыйлар. Шулай да мәктәп еллары инде мәңгелек хәтер диделәр укучылар.
Хат язырлар әле, чәч кылымын тарткан кызларга.
Кызлар да әле нишләгәннәр. Менә-менә тора елларга, укытучы гына елмая гел, гаҗәпләнеп үткән елларга.
Бөтенесен искә төшердек күп. Кыңгырауның моңлы тавышы. Шушы мәктәп, шушы класс сезгә күп якын дуслар табышты. Әлдә
яңгыраган көнне укучылар укытучыларга, ата-аналарга рәхмәт сүзләрен шигырь һәм җыр аша белдерсәләр. Гомумән, әти-әниләр исеменнән Гүлзә Мушарапова булай диде.
Менә бүген бик шатлыклы һәм шул ук вакытта бик моңсу көн. Безнең чыгарылыш 11-нче сыйныф укучыларыбыз бүген мәктәп белән саубуллаша. Әлеге 11 ел эчендә бик күп кенә сынаулар үттек. Без ата-аналар буларак та, балаларыбыз да һәм бик зур тәрбия алдылар дип тә әйтер идем. Чөнки миңли моң ана телебез менә шушы мәктәп кысаларында бер вакытта да тынып тормады. Гаиләбездә һәр вакыт безнең балаларыбыз тик татар моңын гына җырлап һәм татар моңын гына тыңлап үстеләр. Бик зур тәрбия, бик зур рәхмәт бүген шушы мәктәптә укыткан укытучыларыбызга, класс җитәкчебез Тәнзилә Бәшир кызы Килметовага. Бар көчен менә шушы сыйныфны чыгару өчен, менә шушы сыйныфны тәрбияләү өчен бик зур көч салды. Дип әйтер идем мин. Безнең күп кенә укучыларыбыз шәһәр, өлкә һәм шулай ук Россия кысаларында зур гына уңышларга ирештеләр. Татар теле буенча олимпиадаларда.
Мен үзеңнең кызың турында әйтәле.
Кызым һәр чарада катнашып килде. Ул музыка мәктәбен бетерде. Фортепиано буенча мин ни өчен аны ул мәктәпкә керттем? Мен уйлавымча аның табигатьтан килгән бераз моңы бар һәм мин әлбәттә шуны күз алла бала музыка мәктәбен дә бетерсен әле дип уйладым һәм ул 7 сыйныф фортепиано буенча шушы мәктәпне бетерде. Әлбәттә, алдагы планнарыбызда бик зур Казан мәдәният һәм сәнгать университетына кермәкче зур уңышлар телисем килә. Хыяллары тормышка ашсын дип уйлыйбыз инде. Барсы да әйбәт булсын. Гомумән, барлык сыйныф укучыларына да мин бүген уңышлар гына телисем килә. Чөнки алда әле безнең бик зур сынау тора. Дәүләт имтиханнарын бирү. Барсына да исәнлек, саулык һәм уңышлар телибез.
Шулай итеп, Оренбург шәһәренең бердәнбер татар теле укытылган 38-нче санлы мәктәбендә 17 бала өчен соңгы кыңгырау яңгырады. Бу балаларга безнең өметебез дә зур, чөнки алар киләчәктә милләтебезгә хезмәт итәр дигән өметтә калабыз, диделәр ата-аналар һәм укытучылар. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Татар башкорт дөньясының кунагы бүген Чаллыда яшәүче Ирек Вилданов. Ирек әфәнде элеке У-2 очкычын ясаган. Бу очкычлар 2-нче дөнья сугышы вакытында киң кулланыла. Аларда гадәттә хатын-кыз очучылар төннәрен очып дошман өстенә шартлаткычлар ата торган була. Сугыштан соң бу очкычның исеме По-2 дип үзгәртелә. Үзенең бу эшен Ирек Вилданов киләсе елда Мәскәүдә узачак очкычлар күргәзмәсенә чыгарырга хыяллана. Очкыч ясау остасы белән безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз очрашып сөйләште.
У-2 очкычының соңгысы 1953 елда Казанда җыела һәм шушы очкычның бер данасы Казан Буралак ширкатындагы музейда саклана икән. Ирек әфәнде берничә тапкыр шушы музейда булып, очкычның төзелеше белән таныша, сызымнар эзли, төрле юллар белән шушы сызымнарны таба һәм эшкә керешә. Очкычның тышкы өлеше беркадәр әзер инде. Аның күпчелеге агач материалларыннан тора. Очкыч ясау дигәннән Ирек Вилдановның бу юнәлештә тәҗрибәсе дә бар. Үзе әйтүенчә, моңа кадәр ул Мәскәүдә шәхси ширкәттә 2 спорт очкычы ясаган һәм алар әлегәчә оча ди. Шаллыда яшәүче Вилдановның әтисе Күкмара районы Киркәвеч авылыннан, әнисе Актаныш районы Такталашыктан. Алар Пермь өлкәсенең Гремячин шәһәрендә танышып кавышалар, КамАЗ төзелеше башлангач Шаллыга кайталар. Ирек әфәнде шушында очкычлар белән мавыга башлый. Шушы шөгыле хакында азатлыкка да сөйләде.
Ну, балачактан инде мәктәптә укыганда авиамәдәнлек кружокка йөри башлагач, 6-7 классларда. Шуннан әмә ташлаган юк ул эшне. Хәзер вакытта бәләкәй модельләр ясап, хәзер зур самолетлар ясап шул шөгыльләнәм инде шул.
Менә шушы сугыш вакытында инде хатын-кызлар чыккан сугыш самолетын ясау идеясы менә ясау фикере инде нилектән туды?
Ул алла кашан туды. 89-нчы елларда САСАВ училищелер курсантлар беренче ясаганнар шул самолетны. Менә шуннан кызыксынып, шуннан инде менә идея, мечта шул хәзерге вакытка җиттем инде. Йөртем. Менә хәзер эшне алып 1 ел ярым алып барам инде. Бу елда булмаса, яй көне барыбер я Сабантуйга, я берәр икенче бәйрәмгә тырышып нитәрбез инде.
Менә шушы У-2 очкычының инде искезен дип әйтик менде проектынмы каян таптыгыз һәм сез аны шушы сугыш вакытындагы очкычтан әзгенә үзгәрәк итәсезме яки инде нәкъ менә шуның ошаш булачакмы?
Бу бердән бер ошаш булачак самолетны ясабыз инде без. Никакой проектның менә ничек ни бар, миллиметрга кадәр шуны шулай итеп точно итеп ясыйбыз. Табарга кыен инде, чертежлары юк, сакланмаган чертежлар. Тау булмады иң заводской чертежлар инде. Хәзер бу библиотека, Ленинский библиотекада шул пулыштылар инде китапларын исән калган бар икән анда китаплары аның турында. Шуларны җыеп интернеттан җыеп кайбер кешеләр дә булышты инде, частный лицалар кемнәндер китаплар. Үземнең дә кайбер материал журналларда бар, шуны бөтенесен җыештырып, шуның белән ясыйбыз инде. Точный копия самолетның.
Менә самолет ясау җиңел түгел бит инде. Менә шуңа инде ясый торган агачларын, тимер тумырларын, запас частьларын каян юлладыгыз, ничегрәк?
Үзем, а мен ушны үзем күтәрмәдем, конечно. Минем ни бар? Спонсор. Бар шул кеше миңа булыша инде. Ана фанерларын, самый дефицитный фанер, агач табы була. А менә авиационный фанер, 1 миллиметрлы, миллиметр ярым, 2 миллиметр, ансы дефицит. Ансын Финляндия алып кайтты да, Советлар Союзында Россиядә кар айберне чыгармалар.
Ирек әфәнде менә шушы инде У-2 очкычының эчтәлеге белән дип әйтегенде проекты белән танышканнан соң менә шушы хатын-кызлар бу самолет белән алманнарга каршы ничек сугыштылар икән дип гаҗәпләнү тумадымы?
Туды, мин шаккатам. Шуңа ничек бу агач самолетка шундый җыка бу бит инде агач кына чүпрәк тәгенә бит ясалган. Ну, берни калай да проволока теге тимер чыбык. Ничек шуңа куркмышы? Учебный, тем более учебный самолет я. Учебный самолет. Шуңа утырып, шуңа нитеп сугышка йөргәннәр инде. Менә бомба 250-300 килограмм бомба тавып, шул линия фронтка барып, белмим, ана бит пистолеттан да менә барып чыгырга була. Пистолет автоматтан да, винтовкадан да. Шуңа мин шакката. Менә мин ясыйм шакката моңа.
Менә бит инде самолетның йөрәге, һәрбер техниканың йөрәге мотор, двигатель дип әйтәләр инде. Аннан соң самолетның көпчәкләре дә шассидан нык булырга тиеш инде. Менә шушы детальләрне табалдыгызмы әле?
Таптык, потому что оригинальные детальләр булмаса, тышкы именно менә тәгәрмәче и двигателе бу самолетны точно итеп ясап булмый. 37-нче елгы двигатель M11D именно шул двигатель именно турда инде шул самолетта. Омский областьтан Калачинский районнан шуннан таптык без.
Ирек Вилданов сүзләренчә, очкыч ясалып беткәч, аны башта сынаучылар һавага күтәрәчәк. Уңашлы болғанда үзі дә штурвал артына отырырға үмітләнә.
Шаулада яшаучы Ирек Вилданов белән Гафиулла Газиз сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Азатлык радиосы сөйли. Bu günlerde Norvegiya başqalasında uzgan Eurovidenie jer bäygesi popüler muzika dünyasının en zor waqiyası bolup tura. Bäygede qatnaşuvçılarga tawu jerga internet yardam ite. Olar öz jerlarin oldan internetqa qoyup popülerlik qozana hem jeñu şanslaryn arttıra. Totar jerçilari arasında özlärin şulay internet yardaminde tonutuvçılar barmı? Bu haqta Perewish şelkiminde tıñlarga şaqırabız. Onu Qozanda Donil Safarov hazırladı.
Май көнне Норвегияда Евровидение җыр бәйгесенең финалы уза. Анда Россиядән Пётр Налич атлы кеше катнаша. Бу җырчы турында әле берничә ай элек кенә берни дә мәгълүм түгел иде. Һәм менә бүген аның иҗаты өчен бөтен ил җан атачак. Эш шунда ки, берникадәр альтернатив музыка белән дан казанырга Пётр Наличка интернет ярдәм иткән. Аның YouTube ресурсында элгән беренче җыры интернет җәмәгатьчелектә зур шау-шу уята. Бүгенге көндә виртуаль сәхнә реаль сәхнәгә менәр өчен трамплин була ала димәк. Яки Пётр Налич мисалы очраклы күренешме? Алайса мондый очраклы күренешләрне татарда да табарга мөмкин бит. Әйтик, Илсия Бадретдинова, Мубай, альтернатив музыка белән шөгыльләнүче әлеге җырчыларның танылуында интернет зур урын алып торды. Бүген студия кунагы татар альтернатив музыкасын алга этәрүче продюсер, гәрчә ул үзен продюсер дип атауга каршы булса да, Алия Сабирова. Алия, бүген татар җырын һәм башка рус җырларын да интернет аша популяр итеп буламы?
Менә калса була, һәм бу башка сәхнәдә реаль вакытта чыгыш ясаудан нашаррак вариант, нашаррак юл дип әйтмәс идем. Чөнки интернет хәзер торган саен күбрәк халыкка үтеп керә бара, интернет белән кулланмаучылар инде сирәгәя бара, һәм интернет аркылы үз музыкаңнан инде продукцияны этәрү бу инде бер дигән инструмент һәм бу музыкага да кагылышлы.
Һәм бу бер яктан караганда иң арзан ысул булып чыга бит инде.
Әйе, әгәр дә син үзеңне күрсәтәсең генә килә икән, нәрсә җырлавыңны, нәрсә эшли алуыңны, теге сыйфатлы булмаган инструментлар белән дә, сыйфатлы булмаган музыканы да килергә мөмкиндер. Барыбер интернетта да инде тыңлаучылар яхшы сыйфатлы музыканы сыйфатсыз музыкадан айыралар. Шуңа күрә анда элгәндә дә барыбер шул сыйфат ягыннан нидер контроль үзеңне булырга тиештер дип уйлыйм. Гадилеге ягыннан килгәндә чынлап та шулай. Монда сиңа диск чыгарып акча әрәм итәсе дә юк, ниндидер сәхнә, аренда, инструмент дип торасы да юк. Телисең икән, син мөмкин булган сайтларда музыканы эләсең һәм шул ук көнне ул музыканы теләсә кайсы тыңлаучы алып тыңлай ала һәм синең белән таныша ала.
Ни өчен беренче чиратта альтернатив җырчылар популяр икән интернетта?
Альтернатив музыка дигәндә не формат музыка дигән сүзен дә куллансак әйбәт булыр. Не формат, чөнки аларның башка мәйданы юк чыгарга. Аларга концертлар оештырыр өчен күп акча кирәк, чөнки анда аппаратура да кирәк, юнле сәхнәгә чыгам дисәң, аренасында түләргә кирәк. Дисклар чыгару өчен шулай ук акча кирәк. Ә бу не формат музыка, аның сатып алучысы юк бит. Алар ул музыка белән акча эшләмиләр. Шуңа күрә аларның бердәнбер мәйданы площадкасы дип әйтим инде. Интернет һәм шундый мөмкинлек барлыга килү ул могҗиза, чөнки әгәр дә интернет булмаса, һәм интернетта безрәк музыканы аера белә торган яшьләргә барып җитү мөмкинлеге булмаса, шул ук менә син алдан санап киткән Убай Илсия Бадретдинова. Алар бәлки чыга алмаганнар дип булырлар иде. Һәм аларны беркем белмәс иде дә. Ну, интернет бар, интернетта танылган җырчылар алар һәм әкренләп интернеттан алар реаль тормышка да күчтеләр.
Интернеттан тыш реаль тормышта да дип әйтәгәндә, татар альтернативасына кагылган концертлар оештырасың. Аларга тамашачы җыю авырмы, җиңелме? Һәм монда интернетның роле никадәр? шушы концертларын рекламалауда. Интернетта отырған кіші гел мониторға ғана түбәліп, отырған көңілсіз кіші түгілмі? Алар тусовкаларға, концертқа, клубқа юрилерме?
Интернет тұрмыш рәуішіне еленгендір деп ойламайм аларның. Ол просто бір инструмент, ол бик жеңіл етіп, сен монитордан қайдыр афишалар көргенші, қайдыр флайерлар тауып ергенші, сен монитордан көресің, міне аның афишасы, міне бүтін мәлімет концерт турында нәрсе болашақ, хатта шында оқ музыкасында тыңлайсың, мен енді контактын айтамын, дейме, ең яқын һәм ең ғади ысыл боларақ. Шында оқ фотографияларды әліп бола, бүтін нәрсе, бүтін сұрауларын шында беріп бола, шыңа көре бик жайлы, бик оңайлы инструмент. Һәм шушы инструмент белән кулланмаган кеше юктыр. Мобайга килгәндә, мәсәлән, әйме шул мисал итеп китерим инде. Аның интернетта контактта үзенең группасы бар, һәм аның 420 кеше ул группада тора. Бу инде без бер кашан да бер кемдә кешеләп ул группага чакырганыбыз юк, рассылка ясаганыбыз да юк. Алар анда каяндыраның турында ишетеп, концертына барып, манчиктер кешедән ишетепме, алар анда кергәннәр. Димәк, булар инде шын-шынлап ул иҗат белән кызыксыналар һәм үзләрен шушы группада торырга кирәк дип саныйлар икән. Алар безнең потенциаль тыңлаучылары. Әгәр дә без концерт оештырырга телибез икән, без шушы группага керәбез, игълан эләбез, шушы группада булучыларны чакырабыз һәм без күреп торабыз инде. Менә 400 кеше мөмкин шушы концертка килергә. Аларның 200-е безнең концертка киләчәк дигән сүз.
Аларның 200-е әле Казанда гынадыр. Калган 200-е бит аның башка төбәкләрдән булган.
Бәлки шулайдыр да, Желтыковтада узган сольный концерт тәҗрибәсе шуны күрсәтте, 200-е аларның килә ала концертка. Һәм без инде уздырганда концертларны реаль кеше санына һәм аларның күпме төләп килүләренә карап, башка якларын концертның расходларын без саныйбыз.
Әмма бит интернетның кире ягы да булырга мөмкин. Әйтик, менә сез бушлай элеп куясыз материалларны. Бушлай бер һәр вакытта уңайлы. Мен әйтик, бушлай тыңлый алам икән, карый алам икән, мен инде акча түләп концертка, клубка барасы килмәс кадәм мөмкин.
Бу бик популяр булган, миллионлаган тыңлаучысы булган һәм альбом чыгарганнан соң шул миллион акчасын алырга теләгән кешеләр өчен начар дип уйлыйм. Интернетка салды, инде альбомны сатып алмыйдыр бәлки кеше. Ә икенче яктан үзен үзе хөрмәт иткән кеше, яраткан җырчысының яхшылап эшләнгән дискын алып, үзенең аудио фонотекасында саклап куясы килә икән, бу чынлап та табигый кешенең теләге. Шуңа күрә интернетта таныштыру беренче чиратта мин эшләгән җырчылар, мәсәлән, һәм мин белгән җырчылар, алар әле ул хатлы котырган популяр түгел һәм аларның альбомнары миллионнаган тираж белән сатылмыйлар. Шуңа күрә аларга беренче чиратта интернетка әберне салырга, үзе белән таныштырырга, иҗатының барышы белән таныштырып барырга, аның үсүен күрергә кирәк тыңлаучыларга һәм аларның альбомны сатып алу теләге булачак. Ә интернет булмаса, моның өчен бик күпләгән акча кирәк булыр иде. Андый мөмкинлекләр юк татар җырчыларының. Шуңа күрә интернет безнең өчен бер коткару чарасы.
Димәк, тагын санап карыйк әле. Илсия Бадретдинова, Мобай, тагын кемнәрне атарга була үз иҗатларында интернетны шактый уңышлы файдаланучылар арасында?
Менә шул әйтеп киткән безнең татар радиолары һәм телевидениелары өчен неформат булган җырчылар барысы да башта интернетта урын алдылар һәм шуннан таралып киттеләр. Шул ук Иттифак, шул ук Алканат. Менә Алканатның, мәсәлән, шул ук аппаратура кыйммәт булу аркасында һәм группаның инде ике шәһәрдә яшәү аркасындадыр бәлки. Аларның реаль концертларын оештыру авыр һәм бик сирәк була аларның чыгышлары. Ләкин интернетта аларның төркемнәре бар, алар сайтлар ясап яталар һәм анда әкренләп җыела яшьләр, аларның фанатлары, алар аны тыңлыйлар, фикер алышалар һәм виртуаль дөньяда Алканат яши на шушы төркем. Һәм башка җырчыларында алсак,
Җәмилә,
әйе, Җәмилә үзе бик актив кыз. Ул үзен үзе интернет аркылы этәрә белә һәм бу миңа калса аның Европа кешесе булуы аркасындадыр да, чөнки интернет инде Европа өчен күптән бик яхшы инструмент һәм виртуаль дөньяда алар реаль дөньядан да ким яшәмиләр һәм алар анда үзләрен судагы балык кебек хис итәләр. Интернет аркылы реаль популяр булып киткән кеше, әлбәттә, Шулук Мубай беренче чиратта үзенең җырларын Юлдаш сайтында элеп, Юлдаш сайтында белүемчә инде чынлап та алдынгы фикерле яшьләр, анда Москва яшьләре утыралар.
Юлдаш.com.
Шунда элеп, алардан җылы сүз ишетеп, шулай итеп башта, шуннан соң чыгып китеп инде. Һәм бүгенге көндә Мубай әлбәттә татар аудиториясы өчен генә җырлый дип әйтә алмыйм, чөнки ул күбрәк урыс телле һәм урыс аудиториясе өчен җырлый. Алга таба да ул фестивальләрдә җырлап үзен танытачак дип беләм һәм инде хәзер Россия мәйданына чыгачак.
Россия мәйданы дигәннән бүген Норвегиядә Евровидение бәйгесенең финалы уза бит инде. Пётр Налич дигән безнең илдән катнашучы кеше шактый кызыклы гына проект дип атыйк. Аңа карашың ничек, аның мөмкинлекләрен ничек бәялисең? Шулай ук интернеттан барлыкка келген проект деп атарга була бит.
Әйе, иштүмче ул шаярып кына дуслары белән кайдыр җырлап утырган да инде, аннары тотканнар да әйдә клип төшергәл, яздыргал дигәннәр, әйдә аны YouTube-ка салыгал дигәннәр, бу бик классик ишрак. Мондый әйберләр утылып ята, чөнки YouTube һәм башка әйберләр ул рәхәтләнеп, бернинди каршылыксыз илә торган җир. Ләкин син ниндидер иҗат белән шөгыльләнәсең икән, сиңа рәхәтләнеп, монда бернинди каршылыксыз аны илергә һәм кайдыр рекламаларга була. Шуан күрә бу бик ишраклы булмаган әйбердер дип уйлыйм. Аңа шундый мөмкинлек килеп чыккан. Нәкъ менә шушы вакытта, нәкъ менә шушы җырчының үз кулына килеп төшкән ниндидер бер уңышы дип әйтим мин дип. Менә калса Петр Налич кебек кеше кирәк иде Русиядан Евровидениегә җибәрергә. Мин анда урыс фольклор мотивларын ишетәм, аның тавышында да, башкаруында да, җыр мәгънәсендә дә, җырларының мелодикасында да. Әгәр дә җиңмәсә дә, ул барыбер үзенең изен калдырачак һәм ишеттерәчәк. Чак Русияда ничек җырлыйлар һәм рус музыкасы ничегрәк яңгырый икән.
Евровидение дигәннән татарлар өчен бу бер хыял бит инде, шулай битме? Асылар чыгып карады инде сайлау алды турына, кызганча каршы уңышка ирешә алмады. Кайбер продюсерлар белән сөйләшәм, үз проектлары турында әйтәләр. Менә шундый шәп проект, аны бөтен Россия мәйданына, Европа мәйданына чыгарсаң, ул шәп кенә китерә, әмма татарлар аңламый дип әйткәннәр. Менә бер караганда бит инде интернет шундый шара, видеога төшерде, элеп куйды, һәм аннар күрербез, кабул итәрме? Ил күләм тамашачы, яки Европа күләм, яки кабул итмейме. Мен калса, интернет ул шушы хыялларны әз генә булса да тормышка ашыруда бер кечкенә генә мөмкинчелек булып торадыр.
Шул җибәрергә теләгән продюсерларны күрәсем килә, алар ни дәрәҗәдә акча салырга риза микән бу проектларына. Чөнки әгәр дә телисең икән интернетта, шынлап та Европа дәрәҗәсендә аны эшләргә телисең икән, син күп итеп акча түләп ул җырны яздырырга тиешсең һәм яхшы иттереп аңа клип төшерергә тиешсең. Әгәр син инде шул мәйданга чыгарга телисең икән, ул мәйданда бөтенләй башка кагыйдәләр һәм бөтенләй башка акчалар, бөтенләй башка кешеләр. Бу ничектер наив яңгырый. Менә бу шундый супер проект һәм аны чыгарыр идем мин, шаккатыр иде дөнья дип. Әгәр дә син шуңа супер икәнне ышанасың икән, син аны сүздә генә әйтмисең инде, син тотасың да анда мөмкин булган бөтен көчеңне салып бу проектны чыгарып карыйсың. Һәм ул атамы юкмы, тансын беркем дә сиңа гарантия бирә алмый. Шул урында туктап каладыр дип уйлыйм безнең татар продюсерлары һәм татар җырчыларын этәрүчеләр. Алар үзләре туялар, сизәләр, чыннан да яхшы икәнен. Ләкин чын-чынлап анда акча салырга аларның фанатиклыгы җитми һәм кыюлыклары җитми, моңа ышану җитми. Кашан да булса кемдер, бәлки читтән килгән кеше монда күреп алыр һәм үз акчасын салырга риза булыр. Менә калса татар музыка өлкәсендә шундый әле катлам-катлам пластика, шундый ачылмаган, ул Европа һәм Азия мәдәниятеннән кушылган шундый бер кайнап торучы бер әйбер, аны читтән килеп берәрсе карап, ашап катып, яхшы акчалар салып, аны эшкәртеп дөньяга чыгарасы килсә, менә калса берничә проект безнең Казан төбәгеннән чыгачак һәм дөньяны шаккатырачак.
Кызыклы җавапларың өчен рәхмәт. Сені алып барған әр проектта өзің айтмышлай атсын, тамашашылар көңіліне барып жетсін. Русларда да, татарда да, интернет аша танылу алған жыршылар арасында альтернатив музыка вәкілдері көбірек. Күрәсең, бу ишраклы түгелдер. Чөнки интернет ул үзе үк реаль тормышның бер никадәр альтернативасы. Шушы альтернатив тормышта ишрашқынға қадар сау болығыз.
Күптән түгел Буа сатира театрының Барс медиа продюсерлык үзәге ярдәме белән төшерелгән «Гаражда» фильмы халык хозурына чыгарылды. Әлеге иҗат җимеше бәрәүздә тәнкыйть утына тотылды. Гомумән, Татарстандагы иң яш театр һәм аның җитәкчесе Раил Садриев татар матбугатында иң күп бәхәс куптаручылар булып торадыр. Ни өчен? Ни сәбәпле? Буа театр яшьләрне үзенә эшкә аламы? Бу һәм башка сорауларга бүгенге кызган тобада театрның җитәкчесе, юмор остасы Раил Садриев үзе җавап бирә. Аның белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый аралашты.
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, азатлыкта яшьләр тапшыру, кызган таба яшьләр тапшыру, һәм яшьләр тапшыруында бик тә тәҗрибәле әфәнде бүген кунакта. Ул яшьләр өчен дә актуаль кеше, һәм өлкәннәр өчен дә. Бу Асатир театрының директоры, сәнгать җитәкчесе, юморист, татар юморын әйдәп баручыларның иң төпләренең берсе хәзер телевидение һәм радио аша Раил абый Садриев. Раил Садриев.
Менә абый мәйт тумасын аңлар.
Сәт сорамга кирәк.
Үзеңдә, үзең яшьләр дисең. Тик бер сәткә бит, элек мин яшьем шибәрем. Хәзер просто шибәр генә дип әйтәм.
Райла, менә күптән түгел генә интернетта сезнең иҗат җимеше турында гараж дип аталган DVD диск турында бәхәсләр купты, кузгалды, ул халыкка чыкты. Ниндирәк проект иде бу? Ялгышмапсызмы? Барс Медиа белән эшләдегез?
Бу Барс Медиа инициативасы буенча бу безнең театр белән берлектә төшерелгән проект инде, оймы? Әгәр менә шундый шоу чыгара икән, әйбит, шушы. Бу бит тараф бу түгел дигән сүз бит.
Соңгысы һәм беренче түгел дәрен сезнең?
Юк, юк. Кунак дигән фильм бар бит инде. Ул алтын мөнбәрдә катнашты, 3-нче алтын мөнбәрдә конкурстан тыш программага катнашты. Кунак дигән приз алды менде. Мин аны үзем чыккан фильмме? Бу Барстан чыккан фильм. Без монда артист буларак катыштык, менә нинди сценарий.
Сценарий үзен
сценарий менде түгел. Фарид Галиев дигән егет Барс Медиада эшли, язып бирде.
Аракы чәсендә анда Сиерке буласында.
Әйе, бүтүбез инде менә шул сүз яза. Мин татарга исем акылым китә. Әлбәттә, Михаил Светлов әйткән бит, мин алтын тәңге түгел, бүтән кешегә ашап бетә алмыйм. Татарга ашап булмый бер кашанда. Татарга ярап булмый. Әй, ара кешегә тиеш түгел, бу җәмәгать. Гараж киносында без әле анда гаражда кешенең качып бара кешебез, әйме? Хатыннан качып, күршеләр кергән машинаны ясап булмый дип килеп чыга.
Әй, лабы, менә бит.
Ә бүтән авылда менә исерек гилләр, беләсеңме? Эшсезлектән менә эш тапсыннар да баштан. Эшләсеннәр кешене, кешеләсенәче. Мин күзәсәм, о, мин депрессиядә бетә нәрсә булсын, я беш кешене депрессиядә. Эшсезлектән эш юк. Эш үчлек кейлеттеләр баштан. Татар авылларында, әйме? Исерекләр дип бу савында дуңгыз шикелле дуңгыз ире бит. Бушыра кабатып беткән. Кемнән кем татар авылында исерекләр
Яшьләрдә шулай.
Яшьләрдә шулай. Кичкене кызлар бидне сорашасыз. Авызда тәмен
алды. Юмор белән битер буламы? Әсе бүген шуннан.
Юк, юк. Анарга нигә булып була? Менә күрсәтик менә була. Мала ярамый дигән бер ни бит. Бу әгәр дә синең дәүләтеңдә шундый сәясәт бара икән әйбер. Ул нишен мен аңламыйм. Әйе, сүгәләр. Беләсез, сүгәргә җиңел бит. Бүген Раис Алдыевны сүгәләр. Кичә Михалковны сүктеләр. Алар да Сталинны дәүләтне сүктеләр. Сүтеп берделәр дә. Бер завод дигәннәре юк, әйме? Кичәгә эш биргәннәре юк. Безгә Совет власы Шабаталы, хәер ише малайларын Президентлар ясап бетерде. Мин нәрсә әйтәсе килә? Бушлы урын нәрсәдер тәкъдим итәргә. Ә бит бүген мин бу районның, бу районда хакимияткә эшкә барган кеше. Вакансиялар бар. Минем авыл 420 кешелек авыл. Бурага арынып тора. Авыл советы на кеше сайлар кеше. Җитәкләп барып, җигелеп бара торган, эшли торган кеше юк.
Яшьләр дә юк.
Юк, яшьләр дә юк.
Укуга
дисе, укугач кайтмыйлар. Казанда калалар, Казанда кызыгырак. Мин менә бу Миниханевның килүеннән бик зур өметләр баглыйм. Беренчедән, үзем тиге хәрәкәтчән кеше, 4 сәгать дигән мин хезмәт кешесе. Аннан соң спорт кешесе бит. Без инде быел Татарстан нишектер спорт белән икәктәш, без әле барыбыр яшьләрне спорт алып нишектер алып кергә тырышабыз. Мен мин күптән түгел җиде өлкәне җитеп кайттым. Ставрополь, Краснодар крае. Җиде өлкә, ике республика.
Сезгә чырабыз без Раил Садриев белән гәмә карабыз.
Татарстан на мактап утырмый мин. Президент түгәдә совсем мишке, бик кызлар мишке тагына. Әле без моны үзебез шундый сизәрсәләп утырабыз. Анда тагына мишке. Бу бит Россия күләмендә кырына барып, нигә барып җиткән дигән.
Мин Россия өчен
башымны мин. Башымны мин харап
язган.
Татар, татар яшәр өчен. Татар яшәр ни булат иш. Элек дин калыпларында гаилә бик көчле булган, ата. Чөнки ата ул аны диндә нитеп торган, куәтләп торган, куллап торган, куркып торганнар әйбит. Нәселлек, мәхәлләлек булган татарда мәхәлләлек. Менә бу бер мәхәллә дигән бер бик көчле бер ул. Шул мәхәлләлек бенисә бердәнлек кирәк. Бердәнлек ул мәхәллә ул бердән дигән сүз. Чөнки менә бал картлары бит инде күрәсез бит тәрәзләр. Анда шушы мәхәлләләрнең тора ячейкалары бар. Шуларның туплана, шуларның дәүләт. Дәүләт гомумән гаилә ярылган булган. Бүген без шуларны югалта барабыз. Телне югалтып бетереп барабыз инде без.
Бу ада бит нәмәсе күпме сөйләшәләр. Бу халык.
Бу ада сөйләшәләр.
Ну бу районнарда кутлы икәндә.
Шул татарга хезмәт итеп бирим бит инде.
Шулайрак кебек инде.
Карагыз әле, сез мине айыплаганчы. Мин бүген бәлкем бит татарга сезгә караганда күбрәк хезмәт итүче кеше. Мине бүген бер кем кабалап чыгармый. Төмәнгә дә, Екатеринбургка да, Шиләбегә дә, Курганга да. Мин үзлегемнән барып, үз чыгымнарыбыз белән химия шәһәр табып, шулай йөрибез. Татарынга хезмәт күрсәтеп йөрибез. Татарстан өчен дә ул дәүләт заказы, мин аңлыйм аны. Ә мин бит чыгып китәм читкә, анда бит татарлар яши. Башкортстанның бит инде бөтенсе дә татар. Алар бит сусаган. Самара өлкәсенә кайттыбыз. Галиягана барабыз, Галия авылына, Камышлыга.
Сез көлке күрсәтмәме? Без театр уйнапмы? Нәрсә дигәндә, тамашалар күрсәтәсезме?
Көлке нәрсә ул? Мин көлкене иң көчле корал дип саныйм. Әйтәсез тирәгән сүзләрне без юмор ашалы әйтәбез. Беренчедән күп мине куян үтерәбез. Халыкны ял иттерәбез. Үзе дә аңламаячаклар. 2 сәгатькә шушы проблемалы татар дөньясы Россия дөньясыннан ул шигенеп тора, югалып тора. 2 saat biz yumurga alıp kırıp gidip planını tutturup nedir dava istep yaparız. Bu sefer işiden. Ondan sonra biz bu halka yüzüyle ayın onları işletildi. Ana tilinde, Tatar tilinde spektakli kursatabiliriz. Kaydırı, ey nersen doğanda kışı bildir birileri deyip.
Bilgen tüfendi.
Bilgen tüfendi sen yukarı bu kim şahin değil mi? Kul Tatar'ın bilin kulesi gireyim yukarı vakit vakit. Koyan iki o Tatar'ın birini ne? Bir eybirini anlatabilmedi eybir. Bir derse aşağı mıydı? Bilgen tüfendi. Yüzü sonunda lak istedim. Allah'ım ulan ne sevgine vursun de. Tatarışlar sevgine önlüğün bizim Tatar. Tatarışlar sevgine yakışır. Bilgen yok indi bükten. Ne anı ne sayıda seyretiyim. Şimdi kuzağına git. Her bir kişinin bir gün avulda ama neden mi? Dinde kimin de iki dili yazar. Ulu tarifke koyan Tatar bizim tarifke koyan. Şu dili yazar da yüzlegen seri yap. Bu seriler elbette bana iş bitki sinir spektaklinin vaktinde. Şunun içinde futbol var, hakki var. Kazanda bana biz işkin bulduk. İşkin tuğunuz alır dedikler. Aprilde ayet parası mara kurar. Dekabrda bir işkin soğuklara kuramaz. Bu kuzağına git. 500 sumga kazanda, 600 sumga. Şehirde ikinci bir probkular aşağı. Maşinasını kapısıp, daha akışa çıkalım. Seriyalarını taşılalım. Şurası televizyonun arında. İki kişi gayle eden kimin de? Sini karaya kile, onun bir bütçetini sana.
Ne için kile?
Buna ne için kile?
Yaşlar kile mi?
Yok kile mi? Yaşlar köpüşünüz yaşlar yaşlar kile. Niye kileler? Nesedir bu ağır.
Nese var?
Nese var. Bir biten tiyatrının jitekçilerinden, rejissörlerinden, hatta artistlerinden dayılma olarak akademi tiyatrlar. Tatar isimli nesilidiren kişiler var. 7 milyon Tatar isimli nesiller. Tatar'ını bilmeyenler de özler. Avuga Kımır'da indi, Kamal Tiyatrı Avuga Şıkmağı'na indi var. 20 yıl bula. Avarın suyveti tüyü. Kamal Tiyatrı'nı yaratan. Şuna böyle bir taraf tüyü. Bugün mesela min çıkarılmasam bir de şerak bulur.
Siz ne dersiniz? Kışırga mümkünlük bilmişsiniz başkalarına.
Kim yokun bilmiyoruz. Ne? Utatları yok mu? Yeten bir minlik. Ana 100 min takvur kapatırım bak. Uç kirem şiir şekil, dola şekil. Onda, bana sin kire şekil. Eğer halinde gelse suka al da. Üzün niye yolu
alırsa. Burazdan başla.
Burazdan başla. Minem, eyde hayır yumur bile şıkırdan deyip. Kıtıp duruşa yukayı, akşa duruşa yukayı. Anlasın min bütün rejissörlerden istedim. Örmen olarak tiyatrını bildirdim. Üzün tutturdum. Açtık. Prezident tarafından aşağıda yitirdi. Şu dereceye yitirdi bir yüzden. Ne bitti yüzüm ve şunun da yüzüm bulduran kişi, tutturan kişi. Kimdendir kalan kristal gibi, kenefiye gibi durmalı mıydı? Şuna bakar, yol bilmiyordum kime devresin mi? Şunları gel diye, birisi şıkı baskan demedi. Ay şu kaldık, işte sikile kırıp yatıp durayım yani, belki müter diye betedi. Kimdik haline, kimdik, kimdik, işte sikil mi? Jilisinler, reçesinler, min dürtüye sana dikliyim sutkasına.
Rayla Bey, sen bine yaşlar türünde nese diyersin? Şuluk yumur ülkesinde, şuluk istiradu'da senin kadar ücret yaşlar var mı?
Var, benim bütün yaşlarını çıkardım, benim bütün niyet yaşlarını buldum. Niye Almaz Kadir'in aşı olan biri? Reşit abiyi şimdi şakırmadım, Ravul abiyi şimdi aşınıp yazdı. Benim de antisangat gibi ettiğinde Ravul Şerefi. Hatim iyi yaratık antisangat basın. Bunlardan benim Ravul abiye karşımız gelmiyor. Kadir Kadir'i bugün etti. Bütün cildesin bize onun kalmanı dedi. Sarkazım bile indi, yumur bile etkendi, mezak bile. Ne yüzüm ona yumur projekte, Bişkin Kazan'da bulduk, dekabr ayında. Ben bir kart artistini ben teki saklayayım, tamamen artistini şakırmadım. Ama ben yaşlarım yani. Şu şey yaşlarına meydan birine girek. 20 yıl bu yerde ne bit? Barsa'da. Almaz abilerde, Ravul abilerde, Reşit abilerde, Şamkaylar, kişilerle akşaşla girdiler. Tunuzallar ulaştayı. Ulaştayı tamaşaşın parmak bile, hamısını durup da getirip bulandırıyı. Endepte. Hazırlı bulduk tamaşaşı yargı var. Tatar yumurunun infrastruktursunu tutturmadılar, buldurmadılar. Şuna göre bizim burslu barka kile. Neyin de diyor şunu diyeyim, yücretlik bile şu işe başladım. Min elbette yaşlar bile. Mınika Yufak Şirapov'un yaşlar bile şey, Yufak Şirapov bin yaşı. Akırık zaman tiyatrı. Akırık zaman, şap tiyatrı bana. İlgar Yamaliyevlar, Rifat Zaripovlar. Şikar demem, Tatar diyesi var. Hazır mina 8 kişi şaka hatırlatı iş, istiradı bülüğün bitireler bu yıl.
Medeniyet
hapsi anlatan mı? Tiyatro şeysinde istiradı bülüğün. Yumar ister kayta. Dünyanın olamış ki, Allah klasi. Yumar ötesinde yaşlar, buldular ki de. Ağlar üzerine işte bir. Şimdi 20 yılda ağır ağına bütün diler çeşitler, bütün beylem, bütün don. Hazır olduğunda sileyim başladılar da. Sileyenlerin tırnamayı başladı tamaşaşı. Çünkü Türkiye zamanında kaldılar. 23 asırda kaldılar. 21 asırda şalmadılar. Hele bile bu interview nasılda miye karşı çıksınlar. Yazsınlar, beni süksünler, maktasınlar. Min barı bir yüzümünün yolunu kıbılamını sayılan kişi olarak min yüz yolundan baran min tiyatrda yaşlar. Bu tür tiyatrolu şişine koydular 7 kişi. Min yaşlar hesabına toplayıp min abrikine onu yaşlar katısı var. Tiyatrda yaşlar. Anlarsın bana yumurda kazır min yaşlar. Yaşlar bulaşarak Başkırtistan'da ama var Tatarstan'dan barlı yerden yaşlarını yiyip barını Tatar'ın yumurun yeldirebiz. Onun bile elbette barsaksın. Hemzin de şöyle yetiş muça taşıra miye miye nişi aşuttu birbirlerini bir şöğürlensinler. Tamaşaçı kararı bugün eybirler yazarak ya. Bu adı buna bilden tükendiler. Baştan elbette ne verdim? Kaybır eybirler sundu. Burada değiştir demeyim mi? Çünkü yıkılmışlar, yerine gelip bulmayın. Divanda oturup maşına yerine gelip bulmayın. Elbette oturak gerek rol artına. Berlilere gerek bir iki mertebe. Anlatsın nasıl? Kulemle sıfat kapış ya. Bugün bütün kişiler sökü bula. Prezident de sökü bula. Kaybır eybirler kaylakı takır emmişler. Karayım da. Benim şey Bizlerin alımları, yazılı alımları bu işe, bu işe. Şu bir kişiler isimleri üzerinde yazıp oturalım. İmanım kabili şu oturalım. Otursunlar. Vakıtları var iken işte. Benim vakit yok. Ağır bile kapılaşıp oturalım. Ağır bile silahsız oturalım. Yazsınlar. Bilesiniz, karavan barganda eğer de sen oranla ötü barasın iken, senin bana kişiyi senleşme iken, senin etlerini iken, zaten seni bile miyiz söyledim. Ha bula görüp, bu bir PR kampanya. Bilesiniz, ben anlamıyorlar buna. Bugün PR zamanı. Şuna göre, ben bugün kişiden yüzümden struktural rezonans yasayalım iken yüzümden sanatını icatım bile. Ona göre düşünmemiş. Şuna göre arasam, bugün yaşlar neydi? Yaşlar bir dolar bana sindirgi şekilde. Gupka. O yasından göre, şuna nasıl bula? Atanadan alamıyorsun ki, atana bilen bağlarasını her vakta karşılık ol. Bunu karım bitince de var. Koya tarttılar, bana tarttılar iken bugün tatlar yaşayınca gibi bitindi, tübe garip tübe bitindi. O diskoteka, o tümlü kulüp kabarga değil, şu garip tübe değil. Bizi ola bit koruyorlar. Bana senin, aldın da senin var, kralın efir. Şuşu efirini senin işe dürüst yolda, dürüst ettir faydalansın.
Şunu nasıl etemez?
Ne?
Rayl abi, bana şu silahını yumakla bindi, nindi ne çeke ile biz. Yaşlar işli, alarga yönelişkine bire girek, işlesinler, tenkitlesinler, en mühimi tik yatkançı nesede işlevim.
Bana dürüst bir ettim, tik yatkançı. Benim bir kişi var, bir dost var indi, işim alayanın. Benim familiyim de bize tuğanda tuğuyla oldu. Şüpheliden ben bir malaya rayı sardayım. Bu da doğru gelgen. İşim alayga, onu istirgen de iş bu zavallı birdi. Harmaylarımız bittilerini ilerlendirdiler. Neyse, niksin bu zavallı sırtırasını indik. Hatta orada balalarının boş vakıtı burada değiştiriyor. Onu niye koyan barılık akile? Kimden boş vakıtı var ya bit? İşsizlikten intike başlıyor. Şunlar nasıl olur? Bana şu şey biten yola gitti. Bugün biz boş vakıt bir yetiştiriyor. O bit kamsamlı olur. Bana piyaniyer, aktebrette. Kişiler gel, tırtlı tırtlı eğbirdiler bir araya. Bana sistem o, sistem aşağı çıkan kişi. O devlette yaşayan tuğan kişi. Şuna göre bile, o dres eğbiriyi. Ne ideolojisin, burası nastroyu keser. Kıtaylar şekil dres. Onun forması dresi, forması elde dres anı. Biz ana şu forma gidemez. Burası biz uzun zor yuvaltılar bile. Yav kırından çıkanlar şekilde şakalaşamız biz. Hem barış usul forma gidemez.
Dibetti bizim Rayl Sadriyev, bu Asatira Tiyatrı'nın direktörü, Sengaj Tekşisi. Rayl abi senin bile kup meseleler turundası yaşı gibi. Lakin bizim efir vakıtı bir kıska. Şu an kresine bir zor rahmet eğitemiz. Umuşlar iyi mi?
Bu yaş kışı bile her vakit hoşuma esir yaşı bakayım. Sağ olmalıyız, rahmet sizce.
Her şimdiki iş azatlıkta kızgan taba yaşlar tapşırığı siz ne kete? Bugün gemine sular işin aşkınlığa kadar.
Azatlık tulkunlarında siz Kırım Tatarları tırmışından sonu yanılıklar bilen tanışa alasız. Akmaşit'ten Dile Orasman haber ide.
Kırım'da hareket etken asıl halklarını imayetu vakfu ve bir sıra cemaat teşkilatları olar arasında Kırım Karaylar, Kırımçaklar Merkezleri Namus Aksakallar Şurası, Ukrayna'nın Milletler İşleri boyunca Devlet Komiteti işlep çıkargan, Ukrayna'da etno-milli siyasetinin konsepsiyası leyhasına karşı olganlarını bildirdiler. Bu mevzu boyunca Akmecit'te şu teşkilatların vekilleri matbuat kuruşuğunu ötkerip, leyhada asıl halklar anlamı alınıp taşlağanını, bu Ukrayna'nın anayasasına ve halkara kaydelerine zıt gelgenini kayıt ettiler. 25 Mayıs günü Kiev'de bu leyha boyunca keçirilgen tögerek masada tek karayların Kiev'de yaşayan bir vekili iştirak etken. Kırım'a ise bu tögerek masa hakkında haber etilmegen. Bu leyhaga karşı olganlarını bildirip 6 teşkilat prezident ve yukarı radanın reisi Vladimir Litvin adına mektup yollaganlar. Böyle mektupnun meselege nasıl tesiri olabileceğini tek vakit gösterecektir. Karasubazar rayon memuriyeti reisi eti prezident Viktor Yanukovych yan namzetini Oleg Rusetskini tayinlegen. Belli olan kibi Mustafa Cemil oğlu prezidentine koruşkende bu rayonga Kırım Tatar vekilini tayinlemek meselesini kötergen edi. Körgenimiz kibi Viktor Yanukovych bu teklifke riayet etmegen. Şunu da kaydetmeli. Bugünkü kunde tek Bahçasaray ve Kirov rayonlarında yolbaşçılar olup Kırım Tatar namzetleri İlmi Umerov ve Kadir Osmanov çalışalar. Olar bu vazifelerge Viktor Yushchenko zamanında tayinlengen edilir. Kırım Premier Naziri Vasily Jarty ise bu hafta toprak meselesine dair özünün bazı fikirlerini bildirdi. O, zapt etilgen topraklarda korantalar endi yaşasa, bu toprakların meselesini bakıp çıkmak gerek individual şekilde. Hem bu korantalarını çıkarmak meselesini bir kimse kötermez degen fikrini bildirdi. Eğer de topraklar basıp alıngan olsa, anda bir kimse yaşamasa, bu ayrı bir mesele dedi o. Bu mesele hükümet ve devlet seviyesinde çözülmek gerek dedi o. 28 Mayıs günü Karasubazar'da Bekir Çobanzade adına premiyanın laureatları Nariman Seyit Yagyayev ve Alexa Gayvaron Хабенский лауреатлык унванлары тантаналы шекилде тагдим этилди. Нариман Сеетягиевге Бекир Чобанзадеге багышланган Менин языларым китабы үчүн Алекса Гайваронскийге эки кытанын укумдарлары китабы үчүн лауреатлык унванлары берилди. Бу сени Бекир Чобанзаде премиясынын 7 номинациясынан тек экисинде лауреатлар белгиленди. Калганда 5 номинацияда мукафатка ылайык ишлер түшмөгөн. Дагы бир мукафат Эшев Шемизаде адына эдебият премиясына түшкөн ишлерден 3 иш биринчи турдан кечти. Бу премия боюнча тек бир лауреат болочок. Шу 3 иштен жюри азалары лауреатлыкка ылайык болгон тек бир ишни сечечектер. Лауреатка 20,000 гривня пара мукафаты берилечек. Бу премиянын тээсисчиси Жан Юректен Хайрия фондунун рейси эски кырымлы кырым татар иш адамы Эбазер Эмираджиевтер. Матем тедбирлерине кырымга келген Романиядаки кырым татарларынын векилдеринен бүтүн дүйнө кырым татар конгресси президенти Рифат Чубаров көрүшкөн акында Азаттык радиосунан эмне хабар эткен эдик. Костенжеде жашаган язычы Эмел журналынын муарири Гөнер Акмолланин алган субетинин бир парчасынын Азаттык радио диңгээчилерине дештирип кетебиз. Романияда кадар кырым татары жашайт деген суалга Гүнер Акмолла 38-40 миң бармыз деди. Гүнер Акмолла.
Бизим шунда там сайымыз жапылмады. Илла өзүбүз билемиз. 38,000 эн аздан бармыздыр. 40га жакынайбыз белки.
Ама эмне кадар кырым татар кои сакланып калды добуру жада?
Бизим коюлар карышты. Ама эвелки шо İkinci Dünya Harbi'nden evvelki belli koyular nasıl azaplar, topraksar, di karamurat bunlar bekaruler şimdi de cemaatin, Tatar cemaatin korudular. O yerliler evisi koşmadı kasabaha, koylarda Tatarlık bellene. Ballar da koy balları temiz Tatarcanı saklaylar ve konuşalar bileler, koy balları bekaru konuşar.
Mina bu köylerde Tatar mektepleri ya da Tatar sınıfları var mı yok mu?
Tatar mektebi yok. Hiçbir yerde Tatar mektebi yok. Aşılmağa niyetlendi. Dernekimiz Mecdiye'de bir mektep. Tuzla'da niyetlendiler ama bir türlü beceri almadılar. Bu septyabr ayına şu bu kuzge bu seneki umut etemiz.
Ne vakit bu mektepler yok edildi? Romanya'da var ya da olar.
Benim balalığımda ve biz Romanya'ya yerleşkenden Bertli Erkoy'de bir odada Tatar mektebi de aytılgan derslerde bizim balalar toplaşaydılar. Ama bu mekteplerini Romanya komünist devrine geçken son 1948 reformasında kapattı. Bu Tatar mektepler bittiler. Tatar mektepleri bitken son kine de ihbalımızda 1949-64 arasında pedagogik Tatar pedagogikası bolgandır. Muallim yetiştirmege. Gimnaziyu 7'den sonra illa bu mektep ki bizim Tatarlar köyden keldiler. Çünkü yataklıydı, yemek berliydi. Bunda bir şartları yakışıydı köy kişilerine.
Bu şehirde yapılaydı mı gimnaziyu?
Kostinci'de boldu bir tane sade. Bilgenime göre 62-64 senesinde en belki tayırdı, kapalgandır. Benim neslim yetmedi oğa, yetişmedi.
Bunda tek Tatar balları okuyordu ya?
Tatar balları ve köyden kelgen Tatar balları.
Bana Tatarlarının bir kısmı Romanya'da vatan deyip Kırım'da tanıyorlar. Ama bazıları Kırım bizge ne gerek degenler de var. Doğru mu bu?
Bir iki ses onday var ama onların sesi menceleyin az. Ketkete az bolacak.
Ya sebebi ne de bunların bolacaklar?
Sebebi bolacak ana komünizma zamanın bitmez tesirleri.
Мына Кырымда карышык коронталар маселеси актуаль болуп калды шымды. Яшылар башка миллет векилдерин эвленилер. Романияда бу маселе барбы, жокмы?
Романияда айлы жоктур. İçerisine bir yabancı kırmagan. En köp romenler kırdı ailelerimizge. Romen kızları ya romen yaşları. Ondan başka Macarlarla da üylengen baya bar. Lipovyan denilgen Ruslarla ya da Makedonlarla üylengenler de bar.
Ya bunun sebebi nedir?
Bunun sebebi demokrasi degen bir egalitar milletler hepimiz birimiz artık modern bir hayatka Avrupa'nın modernizmasına kiremiz degen ve bizim takip ahaylarımızı aldanalar çünkü ta serbest bir terbiyede ösken Roman kızları onlarımızı şeyde kolga alıp kalalar.
Böyle vaziyette mi şimdi Romanya'daki Kırım Tatarlarının geleceğini siz nasıl görüyorsunuz?
Şimdi bizim kolumuzda mekteplerimizi kurmak, balaban gimnaziyolar ya da fakültelerde seksiyalarını yaratmak. İlla bu 47 sene karangılık komünizmanın içinde bizim aydınlarımız kayboldu. Onlar yok. Bunun için Kırım'dan istiyemiz bilgili edebiyatçı, tırşınazlar, edebiyatçınazlar, tarihçiler gelip bizge bir 4-5 senelik yol aşıp göstersinler. O sonra belki de gençlerini tarih üretip, tıl üretip belki de Kırım'a yakınlamasını kolga alarmız degen ümitim var. İleri 5-10 senede.
Siz buna Tatarlar romanının müellifi olas. Bu roman ne aktı?
Tarihimizde bir kum olgan meseleler var. Tarihi meseleler. Biz bir rol oynadık Kırım Tatar dünyasında 1930-1942 senelerinde bizde bir asaflar degen koy boldu, merkez boldu, kültür merkezi. Onda Cafer Bey Seydamit'in jübilesi yapıldı. Onda bir balaban kişilerimiz nasıl İsmail Otar Beyler, Ayvaz İsakiler, Sabri Ayvazlar bunlar ki Romanya'nı tanıdılar. Romanya'da yaşayan Tatarlarını tanıp Kırım'ın davasını kurdular.
Siz Romanya'dan gelgen yazıcı Günyer Akmullanin olgan sübetini dinlediniz. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Bugungi topshiruvimiz tamom, hurmatli tinglovchilar. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh bo'ldi. Sog'.